adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Suntem astăzi împreună pentru a face un nou pas în studiul Bibliei. Vorbim despre Cartea lui Iov, o carte despre care nu avem prea multe detalii, în sensul că nu știm prea multe informații despre autor, nu știm prea multe informații despre perioada în care a fost scrisă această carte, despre personajul principal, nici măcar despre țara Uț, în care ni se spune că trăia Iov. În schimb, avem câteva indicii care poziționează țara Uț undeva la granița Edomului. Există argumente cum că Moise ar fi autorul, iar pe de altă parte există iarăși o serie de argumente care spun că această carte a fost scrisă undeva în perioada patriarhilor. Dar este o întreagă polemică în jurul acestor subiecte și de aceea nu voi intra în prea multe detalii. Vă prezint doar ceea ce este la ora actuală pe piața ideilor, pe piața dezbaterilor cu privire la toate informațiile pe care le-am prezentat în acest minut introductiv. În schimb, dacă ar fi să vorbim despre certitudini, aș putea spune încă de la început că cea mai mare parte a cărții, adică toate capitolele, începând cu primul verset, capitolul 3, până la versetul 6, capitolul 42, Iov este un poem. Putem spune că este una dintre cele mai originale lucrări poetice ale omenirii. În schimb, prologul și epilogul sunt în proză. Este o carte greu de încadrat. Nu este exclusiv o lucrare lirică, după cum vedeți, nici epică, pe de altă parte. Nu este exclusiv dramatică, dar nici didactică, reflexivă. Este, putem spune, ca să trecem la capitolul certitudinilor, o lucrare a unui scriitor de geniu. Pentru început, aș vrea să vedem cine este Iov, evident folosind datele interne ale cărții. Mi se spune din primul capitol că este bogat, avea 7 fii și 3 fete, deci și binecuvântat, avea 7000 de oi, 3000 de cămile, 500 de perechi de boi, 500 de măgărițe și un foarte mare număr de slujitori. Biblia ne spune că era cel mai de vază din toți locuitorii răsăritului, un om bogat și după standardele de astăzi. În același timp, era un credincios, ceea ce este mai greu să fii și bogat și credincios în același timp. Tot Biblia ne spune că era extrem de preocupat de viața religioasă a copiilor lui, pentru că ori de câte ori mergeau împreună la un ospăț, în planul secund apărea preocuparea pentru jertfă, pentru ardere de tot, pentru ca în felul acesta copiii să se fi protejat în fața lui Dumnezeu de eventuale păcate, de eventuale derapaje. Aceasta era inițiativa lui Iov. Puțin mai târziu, în discursul unui prieten de-al său, observăm că Iov, capitolul 4, versetele 3 și 4, era preocupat să-i întărească pe semenii săi, să-i încurajeze. Așadar, un om bogat, care nu are nicio aroganță, care nu privește de sus, care este și înțelept, pentru că este un sfătuitor. Este un om care se preocupă de consilierea semenilor săi, de ridicarea din tot felul de probleme a semenilor săi. Și cam atât despre portretul lui Iov. Cred că este suficient și mai mult decât atât, aș mai da un singur argument, pentru că Biblia vorbește la un moment dat în Ezechiel 14 cu 14 despre renumele lui Iov. Pentru că Iov este așezat într-o galerie foarte selectă, este așezat în galeria oamenilor care sunt reprezentativi atunci când ne gândim la ideea de consecvență și de credință în ciuda provocărilor, în ciuda unor situații, în ciuda unor contexte extrem de nefavorabile. Așadar, capitolul 14, versetul 14 din Ezechiel. Chiar de-ar fi în mijlocul ei acești trei oameni, Noe, Daniel și Iov, ei nu și-ar mântui decât sufletul lor prin neprihănirea lor, zice Domnul Dumnezeu. Așadar, oameni care sunt capabili să se desprindă de un context, indiferent cât de complicat ar fi acesta, și totuși pot să se mântuie pe ei înșiși. Bine, Iov va fi într-un context în această carte extrem de nefavorabil, de-a dreptul tragic, dramatic, și Iov va reuși să supraviețuiască. De aici înainte începe cu adevărat tragedia lui Iov, pentru că, dincolo de binecuvântări, de bogății, de viața lui spirituală exemplară, există o provocare în univers. La întâlnirea fiilor lui Dumnezeu, așa cum ne prezintă Biblia, în primul capitol din Iov, fiii lui Dumnezeu au venit într-o zi de s-au înfățișat înaintea Domnului, versetul 6, printre ei a venit și Satana. În fața diavolului, Iov este prezentat ca un exemplu desăvârșit în termenii exemplelor umane, așadar un exemplu de credincioșie. Dar diavolul este un procuror abil, cinic. El nu crede în existența credinței neinteresate a lui Iov. Pentru diavol, totul este un troc. Și în absența acestui troc, relațiile ar fi de-a dreptul ostile. Capitolul 1, versetul 11. Ia întindeți mâna. Atinge-te de tot ce are și sunt încredințat că te va blestema în față. Așadar, dacă nu există acest raport de echivalență dintre binecuvântări și credință, atunci totul este dus pe apa sâmbetei. Urmează un test și îngăduința lui Dumnezeu ca Satana să-l pună la probă. Începând cu versetul 13 și până la versetul 19, ni se prezintă relatarea acestei tragedii care vine pe capul lui Iov. Într-o singură zi, nu mai citesc versetele, dar prezint în sinteză detaliile acestea, într-o singură zi, averile, slujitorii, copiii, totul piere. Conform teologiei lui Iov, atât răul cât și binele vin de la Dumnezeu. Iar el nu cade, rămâne în continuare curat. Iov s-a sculat și a sfâșiat mantaua și a tuns capul, semnul disperării, al agoniei. Apoi s-a aruncat la pământ, s-a închinat și a zis: gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi întoarce în sânul pământului. Domnul a dat și Domnul a luat, binecuvântat fie numele Domnului. În toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc și n-a vorbit nimic necuvincios împotriva lui Dumnezeu. Așadar, Iov are o teologie complicată. Și răul și binele vin de la Dumnezeu. Este foarte interesant cum se poate justifica suferința, pentru că deocamdată Iov nu justifică. Iov primește, nu comentează, nu reacționează, nici măcar nu-și explică. Probabil că în această perioadă de întunecare a spiritului, a discernământului din cauza durerii, nici măcar nu caută o explicație. Această explicație va veni mai târziu sau va încerca să găsească o explicație fiind stimulat de confruntările cu prietenii săi. Dar deocamdată rămâne gol și la pământ înaintea lui Dumnezeu, nu comentează și îndură. Important este totuși că Iov rămâne curat, așadar Satana dă greș, dar ceea ce este interesant, dar aș zice deloc surprinzător, nu recunoaște lucrul acesta, pentru că într-o nouă întâlnire între Dumnezeu și fiii săi, la care iarăși este prezent și Satana, atunci când Iov este din nou dat drept exemplu, diavolul, cu impertinența sa arhicunoscută, ridică miza. Piele pentru piele. Omul dă tot ce are pentru viața lui, capitolul 2, începând cu versetul 4. Dar ia întindeți mâna și atinge-te de oasele și de carnea lui și sunt încredințat că te va blestema în față. Așadar, nu-și recunoaște eroarea, nu recunoaște faptul că a fost învins și pur și simplu ridică încă o dată miza. Tragedia aceasta, moartea tuturor copiilor, pierderea avuțiilor, pierderea oamenilor care lucrau pentru tine, este minimalizată. este un nimic înaintea diavolului. Și ce dacă a pierdut tot? Ce dacă și-a pierdut toți copiii? El este în continuare ceea ce crezi tu că este, pentru că nu te-ai atins de el. Sigur, argumentele sunt slabe, sunt modeste, dar Dumnezeu intră în acest joc. Îi oferă din nou libertatea diavolului de a-l lovi pe Iov, dar viața trebuia să-i fie curțată. Iov este lovit cu o bubă foarte urâtă. Biblia ne spune că ședea în cenușă, că se scârpina cu un ciob, că avea pielea crăpată. La un moment dat se vorbește și despre viermi care intrau în carnea lui, așadar o boală oribilă. Acesta este opera, acesta este testul diavolului, atât de departe merge. O boală atât de nenorocită încât chiar nevastă sa îi zicea: mai bine îl blestem pe Dumnezeu și mori, scap de rușine, scap de suferință. Dar Iov rămâne credincios. Vorbești ca o nebună femeie. Ce primim de la Dumnezeu, binele, ca să nu primim și răul? În toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc cu buzele lui. Capitolul 2, versetele 9 și 10. Așadar, Iov trece din nou acest test. Dar, după cum veți vedea, testul acesta nu este cel mai greu pe care trebuie să-l suporte Iov. De aici înainte vor veni alte teste mai abile, mai puternice, mai directe. În fața unora, Iov va cădea. Dar despre toate acestea vom vorbi în următoarele întâlniri. Cam atât pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție. Până mâine, numai bine!